Tá? Posso escutar bem? Agora? Здравейте на всички, добре дошли на нашата редовна пресконференция, на която обявяваме издръжката на живота и заплатата за издръжка. Една тема, която ще става все по-актуална, предвид странния консенсус, който беше постигнат през март месец тази година в Женева, в Международната организация по труда, между работодатели, синдикати и правителство на глобално ниво, за дефиниция и за обща методология, по която да се изчислява заплатата за издръжка, така наречения living wage. Към него най-вероятно всички искания за заплати, това казвам в началото на нашата пресконференция, ще бъдат реферирани. Не към средната работна заплата, както правим сега. Припомням образованието, средно до 125%, тези, онези, всеки са мери към средната заплата, което само по себе си е икономически нонсенс, но това само икономически може би разбират. А към заплатата за издръжка, която обаче се надяваме до края на тази година, независимо каква власт, служебна, която и да е било, да свика това, което са поискали от господин Главчев, още преди месец, може би, да свика механизъм, т.е. да свика самите партньори и работодателите, за да адаптираме приетата тристранно одобрена дефиниция и методология на българска почва, дали около нашия подход, който така не се беше дал отдавна, дали някакъв по-различен, да ще кажем всички заедно с НСИ, но нашата амбиция и искане до края на годината ние да имаме одобрена българска дефиниция и методология за изчисляване на заплата за издръжка и националната статистика да го обявява на тримесечна база, както ние правим сега, за да могат всички работещи българи, пък и не само работещи, да знаят всъщност колко пари им трябват, за да могат да живеят сравнително добре, приемливо добре по българските стандарти. Да пуснем сега презентацията. Всъщност, извинявай, преди нея някои думички. Още някои думи, които са важни, извън издръжката на живота. Една тема, която някак се обягва на медиите, тя е малко сложна за това обягва, но е изключително важна и значима по повод на публични финанси. Европейската комисия прие наскоро, мисля, че и съвета също си има съответното решение, съответните механизми за изработване на структурни и икономически планове на държавите членки, като тяхното задължение, забележете, като основната цел на тези планове е фискална консолидация. И в зависимост от това къде се намира държавата по задлъжнялост, така най-общо казвам, параметрите на задлъжнялост са два обикновено, съотношението това към брутен вътрешен продукт и съответно текущия дефицит на бюджета за съответната година, се препоръчва, на думичката препоръчва е задължително всъщност, съответното действие на Министерството на финансите. Казвам това, защото много скоро, буквално след седмици, това ще бъде централна тема, обещавам ви, на дебата в България по повод бюджет 25. Всички държави членки, това число и България, която има нисък дефицит към БВП, съжаление, и ние в това число, втория най-нисък Европейски съюз, трябва да изпълняват мерки по фискална консолидация от 3% дефицит по съответния механизъм. Това за нас е неприемливо. Европейската конфедерация на профсъюзите поиска промяна на този механизъм. Ние също сме за промяната му. Каква промяна? Според нас икономически логичната промяна. Тези, които са държави, които са над 60% дълг спрямо ВВП, т.е. нарушават мастерски критерии, да прилагат задължителна фискална консолидация, това е нормално и разбираемо. Разбирайте, преди да ставите държави членки, но не само. Тези, които са под 60% дълг към ВВП, да прилагат единствено и само текущия дефицит и изисквания, т.е. не повече от 3% дефицит на съответния текущ бюджет. Това е нашето предложение, нашето искане, между другото и други държави, слабо съдържание имам предвид, които са били дисциплинирани във времето назад, смятат, че тази предварителна фискална консолидация всъщност не е необходима по разбираеми причини. Разходите трябва да бъдат намалявани, а това удар най-вече разходите в социалната сфера. Трето, ние сме се приготвили да си не закони, които стоят до парламента, при ако помните, за МВР, за висшето образование, за армията, за кой ли не, не сериозни разстои за 25-та година. Затова казвам, че стане централна тема, ако не може да има някакво движение. Затова от сега ние алармираме служебния кабинет, защото друг няма да има скоро да гледам, да си свършва работата и поне да поставя тая тема, като ходи господин Главчев на Европейските съвети, да поставя тая тема заедно с своите колеги, които имат същия интерес, т.е. слабо за задължените държави, за текуща корекция, би казал, на това, което се изисква. Петър Мишев, който е нашия макроекономически анализатор в института, някакво думички още допълнително по тази тема. Кратко, Петър, заповядайте. И продължаваме с тъжката.
Благодаря. Здравейте и от мен. Каква е идеята на Европейската комисия, както каза президента, да се търси стъпка за фискална консолидация? Нали, като Европейската комисия, нали, предлага, нали, изграждането на 4 годишни планове с възможност те да бъдат удължени до 7 годишен период, който да се търси стъпка от 0,4% намаление на структурния бюджетен дефицит, или това е дефицита, който би се получил от разликата между собствените средства, без да включваме средства, които идват по европейските фондове. Като ако този период е 7 годишен, стъпката е 0,25%. В момента съответните страни в Европейския съюз са получили тези предварителни планове, които трябва да бъдат под формата на консултация. Поне така се лансират, но както и казва президента, те се оказват като едно задължение, защото са приети на европейско ниво. И в рамките до средата на септември, нали, ще трябва вече да са преминали тези разговори между страните и комисията и да се излезе вече с официалните числа, коя държава по каква стъпка трябва да предприеме. Така че, нали, това ще е момента, който, нали, ще включва за бюджет 2025 за всяка една от европейските страни, по какъв начин ще могат да разпределят разходите си в следващата бюджетна година. Така че това е наистина ключов въпрос, който предстои през следващите месеци и със сигурност ще се коментира много и от наша страна.
Добре, да го кажем като число, 0,4% от брутния продукт към настоящия момент и прогнозите за следващата година около 212 милиарда БВП представляват около 850 милиона лева. Тоест, за такива пари говорим, че трябва да се отрежат от някъде, така че и то от първичния баланс, както казахме, собствени приходи, без европейските пари и съответните разходи на държавата, там трябва да стане съответно минус 0,4%, т.е. минус 850 милиона за 25-та година, а ние имаме плюс, може би, 3-4 милиарда към настоящия момент от законови текстове, които не са приложени. Много говоря в няколко сектори. Затова казвам, че така, ние завиждам на Люси Петкова, но в крайна краищата трябва да има позиции, затова ние подкрепяме държавата си да заеме тази позиция, да кажа, че това не е нужно. Понеже нашия дълг към БВП, независимо от всичките заклинания, колко много дълг сме вземали, е 23%. И е втория на ЕС, след Естония, който е 20%. Имаме, колко са тук не мога ги спорено, поне едно повече от половината държави са над 60%. Така че ако има логика, че казах за тях, това да се правят предварителни мерки за фискална консолидация заради дисциплината фискалната, това не би трябвало да се отнася към тези, които вече сме си ги направили времето назад и сме, нали, излучили жабетите, както се казва. Сега искат наново да го понесем. Но си пускай сега издръжката на живота. 1453 лева е издръжката на живота за към месец юни. Второ тримесечие, нашето изчисление, да сам работеш, т.е. за работеш, сам живееш българин. Ще видите по-нататък, това е почти същото, колкото за предходното тримесечие, с 1 лев, даже по-малко. Същото е и за реченото домакинство, което виждате, 1 лев по-малко от първо тримесечие. Не помня от кога не сме имали намаление, но молим, от 2013-2014 година, защото и 10 години сме имали такова, макар и минимално към настоящия момент, намаление на етическата на живота. Това, разбира се, отразява овладяването на инфлацията и нейното не значително по-нисък темп. Не продължава да е, да расте, но доста по-нисък темп. Видя и до нова, по-нататък ще коментира. Видяхте числата на 3-месечна и месечна база. Това са по-важните. Обаче, сега, левовете за, на полугодие, т.е. за годината и за левовете, второто число, юни 24 към юни 23-та, Русия не има скокно. Юни 24 към юни 23-та, виждате, че всъщност ръстовете за една година са далеч по-низки, отколкото бяха преди. 22-та година бяха по-високи. Колко са, се вижда отдолна таблица, отдолно число, мога да направим сметката. За една година за трешено домакинство 91 лева е пораснала тя издръжката, докато за две години, юни 24 към 22, е пораснала с 330 лева. Като по-големия дел, както казах, от 22 година това число. Затова ние често казваме, че кумулативната инфлация измерена и през цените случая, нали, които виждаме тук, издръжката на живота, през ръста на заплатите, средните заплати, говоря, за обществения частен сектор, които се оповестява постоянно, за последните две години и половина, всъщност е покрита. Кумулативната инфлация, това не включва непременно личната инфлация, много пъти го пояснявам, това зависи кой какво харчи, какво купува, някакви стоки са с далеч по-високи скокове на и встанаха там, моето любимо сирене, също там остана дето е, макар че падна малко надолу, но тъй също пак е, ако го сравним за като абсолютна цена спрямо от 2 години и половина назад, ще видим, че не е с средната инфлация увеличена, да реш повече. Така че виждате числата, 330 лева, 185 лева за 2 години трябва повече за тази тръжка и това казвам, че за тези 2 години средните заплати са пораснали почти с толкова, че видим малко по-нататък и конкретни числа. Нетната и брутната сума, дай сега в следващия слайд. Това, което казахме, нетно, гледаш 250 лева да сам работиш, там живееш, като ме сложим съответните осигуровки и данъци, които трябва да бъдат платени. Брутния размер е 1872 лева. Всъщност за двама работещи, ако сметнем, че трябва да получат, т.е. получават равни заплати двамата, трябва да получават 1685 лева или 3370 бруто да влезе в семейството. Нето 2615. Както казах, нетният размер е 1 лев по-малък предно 3 месечи. Разбира се, че винаги е била по-малка сумата, когато са два на възрастните, тъй като се делят постоянните разходи в семейството и оттам идва по-малката сума за издръжка на работещите в семейството. Къде са българите, работещи българи, следващата графика да видите. Това е все пак добра новина. Ако погледнем май 23-та и май 24-та, защото към май има данни нанеси, това винаги го правим като сравнение. Текущо за една година, всъщност хората, най-последните стълбчета, вижте, хората, които са били над заплатата за издръжка, са пораснали от 32,6% на 38%. Тоест стават повече работещи българи, които покриват средствата за издръжка, собствените си доходи, а предното стълбче става по-малко. 67,4 отива на 62. Но все още виждате, че съотношенията дори не са наполовина. Тоест не сме стигнали и половината работещи да получават необходимите средства за издръжка, а сме в тези съотношения 62 към 38. Но се движим в правата посока, а може би трябва да продължаваме с тези по-бързи темпове, както винаги сме казвали. Затова ние казваме, че конвергенцията на доходите няма алтернатива и постоянния им ръст всъщност и на минималната заплата, и на средната заплата, и заради горещия пазар на труда, който пък е също пазарния фактор, но и заради демографията, ако щете, пък и заради това, че няма друга възможност още да функционира икономиката. Отварям скоба да кажа, че тези опити да се компенсират липсата на работещи с екзотични работници от Непал, Индия, едно къде са всъщност прелетими за нас. Не сме против, но не мислим, че това ще реши структурния проблем. Поради тази причина продължаваме да твърдим, че там трябва да се вземат други мерки и трябва да се правят съответно национални програми за обратно заселване на българи или лица с българско самосъзнание от цяла България. Много добре знаем, че това става по естествен път. Това е вече доказано, ако не помните да го подчертая, защото това е наистина доказано емпирично, че когато компенсацията на един наед право БВП достигне 70% и нагоре, всъщност пушбак ефекта, т.е. ефекта на, на самостоятелното завръщане на съответните сигналности е факт. Това стана в протести държави, това стана в част от Вишеград, така че затова твърдим, че и доходите са ключовия механизъм да се върнат българите или по-голяма част от тях да погледнат обратно към България, да се върнат да живеят и да работят тук. И това не е някаква, кой знае колко сложна новина, което казвам, но това е изведеното съотношение на макроекономическо ниво. Там някъде е ключа. Ние сме от 60%, ако не се лъжа, по 64%, извинявам се, да. Иначе БВП-то на главата населението през стандартна покупателна способност е по-високо, 73 нещо не са, да. Но компенсацията сме, както виждате, 6% пункта изредят малко, но всъщност са много, много, много милиарди. Или стотици милиони, ако не бъркам МС. Аз ще пробвам тук, ще продължи Вили Иванова, заместник директор на нашия институт, с факторите, които влияят за изменението на долу.
Здравейте от мен. Основният фактор, който повлия за изменението на заплата за издръжка и необходимите доходи за издържане на живота, основното е успокоението на инфлационните индекси в глобалната економика. След като близо две години имахме значително нарастване на инфлацията, то през второто тримесечие на 2024 година се наблюдава от началото на годината тенденция към успокояване на инфлационните индекси, което неминуемо рефлектира и върху българската економика. Най-вече основните фактори се дължат на стабилизиране на цените на енергоносителите и основните суровини. И аз веднага искам да ви кажа за цената на природния газ. На годишна база имаме намаление с 9%. От началото на годината до месец май тенденцията беше към намаляване. Месец юни се усети леко покачване на цените с близо 3%, но все пак ръста не е така значителен и не влияе върху икономиката като цяло. Другия съществен фактор това са цените на петрола. Цените на петрола също бележат намаление. Намаление на годишна база и съответно на тримесечна база, което съответно се отрази и на нашите цени в бензиностанциите. Друг важен фактор е намалението на цените, на изкупните цени, на зърнените и маслодойните култури. Хлебната пшеница бележи намаление на годишна база с 12%, царевицата с 18%, слънчогледа отчита на годишна база на увеличение с 5%, но важното е да се отбележа и това, че при цените на пшеницата и на царевицата се очаква нарастване на цените преди така забележими котировки нагоре на световните тържища. И това основно се дължи както на засушаването, така и от несигурността в руската и украинска политика за зърнените култури. Общи индекс на цените на производител намаляват спрямо месец май с 1,2%, но забележете, на годишна база, май 23-та година, намаляват с 1,2%. Това намаление на общия спад на цените на производител основно се дължи на производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия. През този период намалението е с близо 15%. Но забележете, в добивната промишленост имаме ръст с 14%, работващата промишленост с 2,8%, като покачване се наблюдава в производството на облекло, производството на напитки. Намаление също в промишлеността се отчита при хранителните продукти с 1,4%. Така че в крайна сметка един структурен анализ показва, че това общо намаление на цените на производител се дължи основно на структуроопределящите енергийни суровини, докато при останалите стоки се наблюдава на хаста. На следващата диаграма стигаме до темповите на изменение на необходимия месечен доход за издръжка при база предходното тримесечие, т.е. при база месец март. И на диаграмата ясно се проличава, че от 22-а година, периода, в който в момента наблюдаваме, това е първото тримесечие, както президента каза, с така намаление, макар и незначително, по-скоро задържане на общите средни нива. Минус 1%, 0,1%, 0,1%. При това хранителните стоки имат така по-значително намаление, минус 0,3%, докато при нехранителните стоки задържане или леко увеличение с 0,1%. Погледнати обаче в годишна база, съвсем не стоят така нещата. Продължават фактически цените да нарастват, дори и с много малък темп. На годишна база имаме увеличение през месец юни на общите нива с 3,6%. При хранителните стоки леко по-низки са нивата, 2,6%. При нехранителните стоки с 4,2%. Но забележете, през 22-а година хранителните стоки стигат 23,6%. При тия нива нашите основни хранителни стоки плавно продължават да нарастват. Дори да не се усеща, защото ние казваме сега, отчитаме намаление на цените при хранителни стоки, но на намалението е такова, че вече при достигнати високи нива, те не се усещат. Статистиката ги отчита, ние ги отчитаме, че има на намаление, но това са в рамките на стотинки или долевчета намалението, което така силно не се осъзнава от българския потребител. Това е усещането, че все още инфлацията не е преодоляна. И така, кои са основните стоки, от хранителните стоки, които доведоха до тези изменения? При хранителните стоки, казах вече, намалението е с 0,3%. Определящ фактор за общото намаление е спада на зеленчуци. И в този период обикновено имаме задържане на хранителните стоки и дори намаление, най-вече при зеленчуците, като определяш фактор е зеленчуците, и това е сезонна стока, която е напълно приемлива и не излиза извън обичайните параметри. Зеленчуците намаляват с 6,9%, домати 8,6%, картофи с 14%, дели с 30%, яйцата в този период намаляват с 3%, мазнините с 1,7%. Паралелно с това, забележете, на тримесечна база имаме увеличение при някои хранителни стоки и това е мляко и млечни продукти. Ръсте с 1,3%. През последното тримесечие при сирената се отчита леко нарастване, докато през месец март имаше намаление при сирената, сега изведнъж тенденцията е обратно. Разнопосочна. Нарастване се наблюдава и при киселите млека с 1,2%. При заведенията за обществено хранене на тримесечна база също участваме ръст. Тези са незначителни ръстове. Говоря за 0,3-1%, което е в рамките на допустимото. Но когато говорим за годишна база, нещата съвсем се изменят. Така, например, при месо и местните продукти годишния ръст е 3,7%. Най-вече наблюдаваме по-силно осезаемо нарастване при колбасите, обработени продукти, като колбаси и като цяло други местни продукти с 7,4%. При хляб, летни изделия, зърнени храни. На годишна база имаме нарастване с 2,9%. Само ориза е нараснал с 7%. При хляба годишното нарастване е 2,2%. При сухи сладкарски изделия с 4%. При минералните води и безалкохолните напитки също имаме нарастване с 5%. Цените в заведенията за обществено хранене нарастват с 6,7% и тенденцията е такава, че те продължават да нарастват. В групата на нехранителните стоки наблюдаваме нарастване на 3-месечна база с 0,1%, на годишна вече е с 4,2%. групата на електроенергия, газообразни и други горива се наблюдава намаление с 0,5% на годишна база, но на годишна база нарастването е с 3,9%. Задържат се цените на електроенергията и топлоенергията, но да не забравяме, че от 1 юли се увеличи цената на електроенергията за битови потребители, докато за топлоенергията отчита намаление. През това тримесечие, второто тримесечие, в тази група намаление имаме при цените на дървата за горение с 12% и при въглищата с 10%. Друго така по-забележимо увеличение е в групата на жилищно обзавеждане в домакински уреди. През този сезон, сезона на големите горещини, се наблюдава един така значителен ръст на цените при хладилници, фризери с 0,7%, на климатиците, на електрическите бойлери. В здравеопазването годишният ръст е 5,2%, тримесечният е 0,2%. Лекарствата задържат цените си на същите нива, докато лекарските услуги нарастват и то на тримесечна база с 2,6%, на годишна база вече имаме ръст малко над 6%. При транспорта се отчита намаление на тримесечна база, но на годишна ръст с 4,5%. Намалението се дължи най-вече на намаление на цените в групата горива и смазочни материали. Намалението е с 3%, на годишна база се отчита ръст с 4-5%. Нарастване обаче се наблюдава в транспортните услуги и те най-вече, най-голям принос за това има нарастването на билетите в железопътния транспорт за всички разновидности влакове, пътнически, бърз влак, ускорен. Общо нарастване само на тримесечна база средно е 19%. При въздушния транспорт също имаме нарастване с 1,8%. Общи констатации са, че като цяло имаме задържане на средните ценови нива на 3-месечна база, дори леки колебания на определени стоки е надолу, но при достигнати високи ценови нива през изминалата година, настоящото задържане на цените или намаление при някои стокови групи ни оказва влияние, осезаемо оказва влияние за промяна на жизнения стандарт на домакинствата. При отчетения общ спад на индекса на производител може да се очаква успокоение на цените на продукцията и оттук за забавяне на инфлационния натиск за крайните потребителски цени. Средният осигурителен доход на наетите лица бележи ръст с 16,9% на годишна база. Това, което ви спомена преди малко президента, но все повече, но все още повече от половината от работещите не достигат заплата за издръжка. И другото важно, което трябва да се каже, че се задържа тази тенденция една трета от лицата да работят с трудов договор, трудово възнаграждение до 1000 лева, което предполага, че те са нископлатени работници, които захранват категорията работещи бедни. При малката потребителска кошница какво се случва? Знаете, при нас стана традиция през последните години да наблюдаваме 20 основни жизнено важни стоки, които показват нарастване през последното тримесечие с 0,6%. Тази малка потребителска кошница през месец юни достигна 110,50 лева. През същия период на 2023 година тази кошница е на стойност 109,86 лева. Вече казах, това е нарастване с 0,6%. Значително нарастване на годишна база имаме при кренвиши 9%, при сирената 4%, каймата с 11,9%. Естествено, наред с увеличението имаме и значителни намаления, като на олио с минус 20% намалението, при картофи и зели с също около 20%. Същата тази потребителска кошница, която съдържа 20 стоки, наблюдаваме цените в Останалите 6 града, 6 държави с постоянно наблюдавани търговски вериги и идентичните стоки, които отговарят на българските продукти, ги сравняваме с тези в големите търговски вериги. И какво показвам? Така, като цяло България е водеща по цените на сирената 9 евро и 60 цента, докато при останалите, дори в Германия, цената на сиренето е с около 9 евро и 50 цента. Друго значително така, нарастване или високи цени можем да отбележим при прясното мляко. 1 евро и 79 цента при средни цени около 99 евро в Испания, 99 цента или 1 евро в Испания, 1,30 евро в Хърватия. Така че имаме различни разновидности, в които България е водеща по основни хранителни стоки. И когато направим тази обща стойност на малката потребителска кошница в отделните държави, така наблюдава се, че с една минимална работна заплата тази потребителска кошница в Нидерландия може да се купи 33 пъти, в Германия 31 пъти. За България е 28,4 пъти. Но забележете, когато направим сравнение с същия период на 23-та година, прави впечатление, че тази потребителска кошница с минимална работна заплата през 23-та година в Румъния може да се купи 14 пъти. Сега имаме нарастване в Румъния на 15,8 пъти. В България обаче от 7 пъти нараства едва 8,4 пъти. Тоест, нас цените нараста с по-бързи темпове и минималната работна заплата изостава от този темп на нарастване. Тоест трябва да продължи през следващите години със същия темп да нараста минималната работна заплата, за да може да кажем в следващите изследвания, че ние имаме един значителен ръст в покупателната способност на българските домакинства. И като цяло обобщението е, че минималната работна заплата темпът не е достатъчен, за да покрие натрупания ръст на цените през годините назад, които нашите цени все повече се доближават до средните европейски нива. Друг важен фактор, който подкрепя това твърдение, е, че около 30% от населението в България живее в риск от бедност и социално изключване през 2023 година. И вие на следващата диаграма ще го видите, като 19,9% от българите живеят в риск от бедност и не могат да си позволят нормална храна и да консумират през ден месо или риба. Това са данни на Евростат. Да, наистина, по този показател вече не сме на първо място. Румъния е водеща. Ние оставаме на второ място. Но едва ли това може да ни радва? На предпоследно място от държавите членки на Европейския съюз. От тук следва разширяване обхвата на категорията работещи бедни. През 23-та година делът на работещи бедни нараства с 1,7 процентни пункта и достига до 11,7%, докато през предходната година този дял е 10%. 320 000 е сега. Но това са работещи бедни. Да, това са работещи бедни, т.е. тяхният доход е в домакинството. Примерно получават минимална работна заплата, един е работи и той е на минимална работна заплата са 4 члена домакинство. Трябва да издържа още 3 човека, зависи. Така. И как се движат доходите в България, минималната работна заплата, средната работна заплата, къде е тяхното място, къде е мястото на България по доходите в сравнение с Европа, ще представи президента на КНСБ.
Благодаря ти, Вили. Както стана ясно, макар и да расте с огромни темпове, както твърдят работодателите, някои от тях твърдят, че са непосилни, минималната заплата остава там, където я виждате. Всъщност най-ниската в държавите членки на Европейския съюз и по-ниска от три кандидатки. Турция, Сърбия и Монтенегро, виждате. Така че каквото и да се казва тук нататък и за конкурентоспособност, за каквото и да било от страна на бизнеса, то не издържа по никакъв начин гледна точка на цените, за които говорим. И видяхте колко е малката потребителска кошница сравнена с държави, които са и близко до нас, и по-далече от нас в доходите и по отношение на необходимите средства за издръжка, както и за нормален живот. 477 евро, очевидно, не са нещо, което искаме. Втория важен извод е този слайд. Отново се твърди, къде ли не е под пътя над път, икономисти ни обясняват как ние имаме ужасяващи темпове на растеж. От цифрени числа, много големи. Тоест, тя ниска, ама вижте как бързо расте. Расте страшно бързо. Е, да, ама не. Всъщност, виждате числата, че от 10-те държави, членки на Европейския съюз от Източна Европа, ние сме на 6-то място по ръст за последните 3 години. Далеч преди нас е Полша, Унгария, Литва, Хърватска и колкото нас, преди нас е Румъния, макар че всичките имат по-високи абсолютни стойности и ръстовите са по-големи като проценти, така че равно с нас сте Латвия. Така че само Чехия, де-факто Словения и Словакия, ако забележите на графиката, страните членки на Европейския съюз и Източна Европа, растат тяхните минимални заплати с по-малък темп кумулативен за последните години от нашите. И ги, че не сме отличници, и сме били на първо място, по-ръсто е абсолютно невярно. Данни е достат, всеки може да се справи. Но фалшивите новини заливат България по всички линии, така че сме длъжни да ги опровергаваме за добро или за лошо. Следващия слайд показва нещо, което регулярно държим да видим какъв е реалният номиналният ръст на средата на минималната работна заплата по години. Да, наистина през 24-та имаме един по-осезаем реален ръст, тъй като както видяхме, инфлацията се успокоява или по-скоро ръста и инфлацията значително намалява и оттам имаме 14% реален ръст на минималната работна заплата за 24-та година, което се отрази, както видяхте, по всички показатели, които касаят и работещи бедни и съответно хората, които се приближават до средствата за издръжка, макар че минималната работна заплата е далеко от тях, за голямо съжаление, все още не може да стигне половината от необходимите средства за издръжка за сам работещ, сам живееш. Така че има много какво да се желая. На следващия слайд виждаме ръстовете на средните доходи за последните някакви години. Тук има така още една новина, ако я забелязвате, всъщност твърдението, че общественият сектор, чиновниците, държавните много бързо растат заплатите, пък частният сектор достава, вече не е вярно. 16,8 е номиналният растеж и на частния, и на държавния, т.е. на публичния сектор за 24-та година, което е било вярно в времето назад, за миналата година е било вярно, за по-миналата драматично не е вярно, както виждате 22-та. Ръстовете в частния и в държавния са драматично разминати. Преди това, че 22-та година нямаше политика по доходите в бюджета за 22-та година за бюджетния сектор, както помните. Това трябва да правим и спешни и други компенсаторни мерки, но отново казвам, новината е, че към момента и в номинално, и в реално изражение и обществения и частния сектор растат с еднакви темпове и това всъщност може би е добра новина, тъй като пазара очевидно на труда всъщност дава своите така ясни резултати като функциониране. Така че разходите за труд е последното, което ще ви покажем преди да направим някакви изчисления. Виждате около 32 евро на час разходи за труд за миналата година за Европейския съюз средно. България е на 9,3, като пред нас дори и Сърбия, както виждате, с 10 евро на час отново всичко, което се говори за конкурентоспособност и предлагане как бързите темпове на ръста на доходите ще повлияят върху това негативно, силно негативно, според нас са силно преувеличени, в предвид на нивата, на които се намират все още нашите доходи. Общи изводи и констатации, някои от тях бяха казани, се систематизирам накратко. Заплатата за издръжка беше задържане, както видяхте, на темпа на нарастване на тримесечна база, на годишна база все пак продължава своя ръст. Имаме така компенсиране на средните доходи с кумулативната инфлация през тези около 30 месеца, да го кажем назад, когато имахме така рязки скокове на инфлацията. Това върви към успокояване, както виждате тук, е вече хармонизирания индекс, който гледаме пред последния булет, който гледаме по еврозоната, е на нивото на средния за ЕС, което е добрата новина 2,7. Да, все още свинското и пилешкото место и ВК услугите са малко над, но като цяло вървим към наистина изпълнение на този критерий и наистина продължават същите темпове. По-късно през годината, независимо от служебен кабинета, най-вероятно ще бъде служебен, имам предвид, може да поиска нов конвергентен доклад от Европейската комисия и Централната банка. Европейската Централна банка, за да можем край кращата да получим най-накрая одобрението за влизане в еврозоната, най-вероятно от началото на 26-та година. Това всъщност е всъщност важното да се каже, но има и още няколко приятни новини, т.е. така ги казахме, те са постоянни, т.е. потвърждават се, не се променят, за съжаление. Около една трета от наетите лица продължават да работят с трудови възнаграждения до 1000 лева. Поне толкова за обявени. Да, тук винаги може да се спори, дали сега това не са силна економика, дали не получават въпликче, може и да получават. Ама може да не получават. Защото картинката не е една и съща в много предприятия, които обикаляме и виждаме. На терен, само през последните 3 месеца, екипа на ръководството на КНСБ мина през 108 предприятия. От април до сега вчера се върнах от Кърджали до Смолян. Така че на терен знаем и какво става. Реално какво става. Така че някъде това е вярно, че може би те, които плащат под 1000 лева, дават нещо в плик, някъде не е вярно. Картината е, отново го казвам, шарен. Но фактите са силно тревожни и това остава устойчива тенденция. Тази една трета от наетите, работещи бедни, разбира се, или поне нископатени работници със сигурност в годините назад. Да, подобрява се, както виждате, малко, казахме го вече в началото, съотношението между тези, които получават заплата, която е равна и над заплатата за издръжка в съответните домакинства, зависимост от размера и вида на домакинството и броя, на които работят в него. Но в край гащата са далеко от дори половината. 62% са под тази заплата за издръжка. Това ни води до извода, че със сигурност ръста на работните заплати не достига всичките етапници, които казахме, сравненията с съседи, с останали държави членки, както по абсолютни, така и по динамичност, т.е. процент на растеж показва, че темповете са недостатъчни, така или иначе, и трябва да продължат със сигурност ускорена конвергенция на доходите, разбирай, ръст на номиналните заплати, поне с двуцифрени числа в следващите години на всички основни параметри. Минималната заплата, казах, около 50% от заплатата за издръжка, далеко от нея, всъщност тя трябва да я стигне някога, кога е по въпрос, нали? Но от смисъла да изчисляваме заплата за издръжка и това, което почнахме през конференцията по тази тема, това, което трябва да направи България в контекста на това, което вече имаме от МОД, е край краща да сложим този бенчмарк, да го следим да го следи НСИ, да го следи на тримесечна база, и за да можем най-накрая не само средните доходи, а минималните доходи в обозримо време да стигнат тази заплата за издръжка и да няма работещи бедни. Това е смисъл на този бенчмарк. Всеки, който работи и получава дори и минимална заплата, в зависимост от вида домакинство, в което е внася, това домакинство и тази заплата да е заплата за издръжка и да стига, за да може да се да се покрият необходимите средства за издръжка. Вие каза тук, обърнахте внимание, това сме го извели като общо, защото е много важно и някак се пропуска също. А промишленото производство спада на годишна база и то с над 6%. Някои сектори падат с двуцифрени числа. 15,6% видите добивната, преработваща с 6% и така нататък. Тревожни данни, които пък ни карат да... и това са устойчиви между другото. През цялата година върху това тенденцията, не за едно тримесечие, ни кара да последния слайд, да искаме най-долният бурят, там ще почна подходящи мерки, които да подкрепят бизнеса, да подкрепят предприятията, за да не освобождават работници. Да, има такъв парадокс. Хем няма хора, хем пазара дефицитен, хем бизнес се казва 200 000 работници търсим, ги няма. Да, някои сектори това е драматично, като туризъм, ресторантьорство и така нататък. Но там е заради изради заплатите, сметна мас най-вече, то е дефицит. И в същото време, машиностроителният сектор основно и предприятията, които работят за износ, заради рецесията в Германия, която продължава вече доста време и не само там, всъщност, видяхте, спада промишленото производство, спада износа за тези държави, и както спадат поръчките. И оттам почнаха съкращения. През първото полугодие почнаха съкращения, при това на места масови съкращения, в машиностроителни предприятия. С изключение на външно-промишлени комплекси, разбира се, които знаем защо вървят нагоре заради войната. И заради това, това предложение, което направихме с АИКБ преди време, попомните, и ще го повторя още веднъж, ние настояваме, независимо от политическите какафония, която се намира държавата, служебният кабинет и служебният министър на труда да го предвижи час по-скоро към парламента, защото ние не искаме промяна в кодекса на труда и въвеждане на постоянно правило 60 към 40, го кажа така, то би излезало по друг начин, нали? Но за да го разберете за кой да реч, постоянна възможност фирмите да бъдат подкрепени от фонда безработица в съответните съотношения и размери, ако и когато имат спадове, които са на промишленото производство или по-скоро на продажбите им, които са под 20%, над 20%, на някои сектори може би 25%, това предстои да бъде, как кажа, да експертно оценено, но сериозни спадове, които влияят върху заетостта. За да не влияят върху заетостта, да ги подкрепим, както отново казвам, припомням ви, у нас е мярка по времето на COVID-а. Единственото нещо, което може да се похвали на пазара на труда, Европейския съюз е това. Европейската комисия извели пред скоба България тогава и каза, да, България се прави най-добре. Похарчи 1,5 млрд. Лева по линия на ШУР, но спаси 120 000 работни места. Много други държави похарчиха повече пари, без да постигнат този резултат. Затова казваме, че това е очевидно работеща мярка и по подобие на нея искаме да въведем възможността да не освобождаваме хората и да те отиват на фонд безработица, а в предприятието съответните средства да могат да бъдат, или част от тези средства да могат ползвани, да бъдат ползвани от фонда, за да могат да бъдат подкрепени работните места на заетите, които са заплашени от уволнение, а не на тези с френската безработица. Слава Богу, там, както виждаме, ще намери някакво решение. Вече е внесено предложение, което ние подкрепяме също за промяна на законовата уредба, така че да не може да се злоупотребява с парите от фонда безработица. Двете директиви, които са написани, изпрещени са езика да ги повтаряме вече втора година. Помните, от октомври 22, даже преди да бъде приета директивата, сме занимавали с тази тема за адекватните минимални работни заплати и насърчаването на колективното трудово договаряне на заплатите. Така се казва директивата всъщност. Пълното име е втората част, която се спуска, а тази е супер съществена. Колективно договаряне, трудово договаряне на заплатите, което в България всъщност има доста слаба традиция, да кажа така. Има договаряне колективно за 28% покритие на заетите, трябва да стане 80, но в тези 28% една малка част, би казал, по-малко от половината колективни трудови договори, директно се отнасят за заплати. Не за минимални договори, не за клас и други неща, които имаме, разбира се, всички колективни договори, а за системите и начините, по които се формира цената на труда. Та директивата това казва, че системите и начините, по които се формира цената на труда в предприятията, трябва да се договаря между синдикати и работодатели, забележете. Не между работници и работодатели, между синдикати и работодатели. Та, кога и как ще стане, ние ще продължим да настояваме. Може би ще имаме някои по-остри действия в следващите седмици. Нека малко да се поуспокои политическия неясен пъзел. И когато стане ясно, че отиваме към избори, защото мисля, че там ще стигне, там ще стигнем с новоназначалното следно правителство, каквото и да е то, може и същото да е тук, но че ще бъде с нова указ на президента или друго, ако Конституционният съд каже нещо различно, ще видим каквото и да е то, първата му задача, според нас, трябва да бъде това. И разбира се, и другата директива, за която има още време, но много пъти сме казвали, те са взаимосвързани на директиви за прозрачността в заплащането и всъщност имат пряко отношение към начина, по който се формират заплатите в предприятията, а и по отношение, разбира се, и на държавната служба, на законът за държавен служител и специализираните ведомства. Поменах вече и казах за дефиницията и методологията и максималното доближаване на МРС до заплата за издръжка. Това, което искаме за 25-та година, съвсем кратко вече това ще е само, като предстои тази тема да я развиваме и договаряме с Министерството на финансите през летните месеци. Знаете, ще когато се прави бюджета, нали, кой ще го прави, ще видим, ще почне сигурно Петкова, кой ще го свърши, не знам. Но сигурно вече има заготовки, има разходи тавани по министерство и така нататък. Та, в тази бюджетна процедура ние казваме едно. Минималната работна заплата очевидно трябва да се така, подчинява на действащото законодателство и през септември Министерския съвет, който и да е, той трябва да приеме постановлението за увеличението и от 1 януари 2025 година. Нашите оценки са, че тя с това, което виждаме като ръстове на средната работна заплата за предходните 3-3 месечия и очакването ни за това последното, че ще стигне някъде между 1080 и 1100 лева. И това е някъде между около 16%, ако не се лъжа, ръст, който от 1 януари фирмите трябва да са готови. Между те са готови. Казах ви, минаха през 8 фирми, за 2-3 месеца много от тях знаят, се готвят за увеличение. Нека са щастливи, но това, че не могат да понесат, не е вярно. Да, готвят се да го понесат. И ще го понесат, според мен, доста така. Намират начин, независимо на какви пазари са и каква възможност имат. Разбира се, това сигурно ще отрази на печалбата на акционерите. Нали? Но това е нормалният начин, по който трябва да преразпределим всъщност това, което произвеждаме, за да бъдем за моя желание компенсация на един заед, с която почна да стигне и уния процент. Нали? Така, иначе не става. Нали? Печало, да имаме прилещи. Излиша, както се казва на икономически език, трябва някакси да мине по-към компенсацията на един заед, да стане възможно това, за което говорим. Така че 10% ръст на заплатите в бюджетния сектор, за да може да ви имаме реален ръст за 25-та година на заплатите, не само на минималната, за която говорихме вече. Имаме такъв тази година, ви припомням, от 9 цяло и нещо, 9,7, за да бъдем точни, общо за страната, след поне толкова са ни към настоящия момент на числата. Логично бъде, ще видим това да ще се промени към края на годината, това е към март всъщност, на цялата година. Може и да понамали малко това число, може и малко да се движим, към момента е толкова. Така че при 10% номиналния ръст на заплатите 25-та година и 2-3% горе-долу очаквана инфлация, която има като прогнози, ще постигне между 7 и 8% реален растеж на заплатите, което е съвсем достижимо и даже не е напрегнато. Не е по никакъв начин максималистично, напълно възможно. Толкова от нас, имате думата за въпроси, уважаеми колеги, дами и господа. Нещо, ако ставаме ясно, въпроси някакви. Виждам, благодаря ви, желая хубав ден на всички. Да, връзката между минималната прага на бедност, правилата конкуренция. Това е. Значи, е това, което ми чето. Това е химически да е тонка да е. Пак на бедност е да върна с ограничената и наподение, а не с оптима. Това е естествено. Това е някакъв лепорен и шла, от тази кака е 50 метри, това е една от тази. Не, това е. Искаме ми да бъде чиста на хилонка и колко да получи. Е да видя колко, ако се получи. Това е това. Така, аз не казвам да бяга ни чулок, трябва да се трябва. Трябва само да съм чулок, но вече ето ще се трябва, ще това не са хора. Мето се пет казвам, така не се ли казвам, не. Не, ние казваме, че методологията трябва да го казвам, за да е вярна. Технически и държавно. А какви какво се получава? А ваше, ваше, по нашата методология се получава. Много много. Или както се върна?
Или? И си той на порто, две минути, малко сте
кратик.
Ей, ей, ей. Три са по... Ей, сега, само Влад. Пиши, Влади. Аз нямам да записвам. Не, не, как? Не, още не, не е заглушена и... А не сме и спали да спирам. Всичко се чува, сега за не мога. С линията на бедите. А пък аз не чух. Ужас, какво си казахте? Вили, много ти благодаря.